Violenza u Seq Legali, sensiela nfassla fuq il-ktieb In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798 tal-Aim Gawċi. Jena ġo Protta, nil-għakon fuq Campus FM 103.7 għal-sensiela ġdida, forsi b'daċċenta differenza minn dak li ħafna drabi jisimaw semmija tagħna ta' dan ir-radio. Ta' kon nażar, speċjalment il-ġenerazzjoni tiegħi u naħseb anke xi ġenerazzjonijiet warajna, waħda mill-affarijiet li kienet taffaxxinana kienu dawk l-istampi, dawk il-filmati tal-pirati u korsari. Ma kollum kien ħafna drabi konna nagħmluhom anke l-eroj tagħna, għadna naraw tfal jilbsu fil-karnival ta' pirati għax hija parti mill-kulur biex ngħidlek tal-istorja. Però ftit li xejn ħafna drabi naħsbu u nqisu dwar il-fatt li daw in-nies kienu jgħixu f'dinja li ħafna drabi hija differenti minn dik li naħsbu milli naħsbu aħna. U f'din is-sensiela, violenza u seq legali, għandi l-pjaċir li kolli miegħi li l-sur Laiem Gawċi li huwa l-kuratur tal-Mużew Marittimu fil-Birgu li għadu kif ippubblika ktieb In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798 li għabbażi ta' riċerka ta' dan il-ktieb se dibnu sensiela sħiħa fuq dan is-suġġett. Laiem, nilqak fil-programm u ngħidlek l-għodwa t-tajba.
Bonġu.
Naħseb li jena ma nkunx qiegħed immur il-bogħod ħafna jekk ngħid li dan huwa suġġett li kien għalbek ħafna inti, ilek ħafna snin ta' riċerka, tina ftit background fuq it-tip ta' riċerka li kont qed tagħmel.
Dik hija kif introduċejt inti s-suġġett, kien jiena kif ġejt ejja ngħidu maqbud f'din ix-xibka
tal-piraterija.
Tal-piraterija. Qatt ma ninsa u dejjem ngħidha kemm rajt films m'għandna n-nitti għaj ta' Errol Flynn, Captain Blood u The Crimson Pirate u dejjem bqajt nibqa' nfittex dawn il-films ta' Errol Flynn li kienu jixjelu l-immaġinazzjoni ta' tifel li kont. Bil-mod il-mod anka kull meta bdejt nistudja l-istorja sintendi ftit konna nitkellmu dwar il-kursara. Speċjalment f'Malta. Ma dejjem nfittex u nara u nara x-librerji biex nara hemm xi ktieb jitkellem fuq dawn il-kursara. Bil-mod il-mod bdejt l-interess beda jiżdied u bqajt dejjem nfittex. U ħafna mid-drabi meta inti tagħmel dik ir-riċerka intensiva jinnexxielek issib ċertu informazzjoni. Kien hemm drabi li ssib ftit u tkun tista' tieħu idea ta' x'kienet jiġri, imma jiena kelli xorti li l-ammont ta' dokumentazzjoni li għandna f'Malta, speċjalment tal-perjodu li jiena xtaqt nara, għandna ammont esaġerat. L-ammont ta' informazzjoni li hemm kienet tant sabiħa, tant kważi mhux mittiefsa li jiena intlift f'dan is-suġġett u b'riżultat ta' dak inneċċi li jiena ngħid laqqas biss għad nibdejt induq ir-rawa tal-kapuċċino, qed inxom ir-riħa tal-kafe f'din it-tazza li jiena nista' nqisha tazza tal-kapuċċino qed inqabbilha mas-suġġett tal-korso.
Ma sa kemm tieħu bela kafe.
Ija.
Ipprova iżdaq xejn dan li qed ngħid. Aħna barra trabbejna f'din il-kultura li qed tgħid inti tal-films tal-pirati x'na fien. Kien hemm xi ħaġa oħra wkoll insemmejt l-istorja. U fl-istorja waħda mill-affarijiet li konna nisimgħu kontinwament kien poveri Maltin il-vittmi tal-kursara. Però qatt ma konna nisimgħu bil-Maltin li kienu jagħmluha ta' kursara.
Dik hija xi ħaġa li qiegħda wkoll mhux fl-identità tagħna meta nitkellmu fuq Dragut li ġi jisraq lill-Awċin kollha fuq kemm kienu ħoroġ kemm la Vallet dam skjaf fuq ix-xwini Torok, l-Arusa tal-Mosta, l-istorja tal-Arusa tal-Mosta anke dawn l-istejjer li anke li jinteressawni ta' kif aħna inħarsu lejn il-furbani. Dik il-kelma furbani, is-sibi. Kif aħna konna nħarsu lejn dawn il-kursara Ottomani. Li fl-istess ħin li kien hemm daw, il-Maltin u l-Ordin ta' San Juan kien kellhom il-kursara tagħhom li kienu jekk mhux għar jew iktar tajbin minn dawk Ottomani kważi hija mhuwiex l-iskop tal-istorja minn kien l-aħjar wieħed, ma kienu jagħmlu l-istess ħruxijiet, kienu jagħmlu l-istess serq, kienu jisirqu l-istess tfajliet verġni kif nitkellmu qabel it-tieġ tagħhom, kienu jagħmluhom dawn il-kursara bil-bandiera tal-Orden San Juan.
U naħseb, ma nafx korriġini fejn hu żball, però naħseb li l-pożizzjoni ta' Malta ġeografika kienet bellezza.
U dik naħseb hija xi ħaġa li hija importanti li ħadmu ħafna fuqha nies qabli. Il-korso ma ġabux il-kavalliri magħhom, kien ilu hawnhekk u din hija xi ħaġa li.
Issa semmejt il-korso, interrompi.
Eżatt.
X'iet tfisser eżatt il-korso?
Dik hija importanti li nitkellmu li aħna f'din is-sens jiena mhux ħansemmu pirati, mhux ħan nitkellmu fuq pirati. Imma id-differenza hija
diżappuntani.
Iva. Id-differenza hija ftit li xejn. Imma hemm differenza waħda. Li inti moralment kellek biċċa karta li inti ittik id-dritt tattakka l-għadu tar-re tiegħek.
Għandek liċenzja.
Għandek liċenzja.
License to kill.
License to kill, iva. Għandek il-liċenzja li inti tkun violenti u tisraq dak kollu li kien tal-għadu ta' dak il-renjant.
Għad nitkellmu religjon, però xek. Twemmin.
Ġeneralment, iva, fil-kas tal-Mediterran, il-korso kien fuq il-religjon. Iżda iktar tard meta fis-seklu 18 fejn kuna din nitkellmu aħna, mbagħad beda joħroġ toħroġ dik l-idea li inti tattakka lir-re ta' kontra tar-re tiegħek. Jiġifieri jekk jiena Spanjol nattakka r-re Franċiż permezz tal-istess.
Ħareġ nifhmek tajjeb. Qabel kellek l-iskuża tar-reliġjon li ħafna drabi wkoll kien hemm marbutin magħha raġunijiet politiċi. U mbagħad raġunijiet politiċi kienu good enough, ma mhexha feżiet ir-reliġjon.
Ma iva, eżatt. Inti billati ngħidula il-causus belli. Ta' raġuni tal-li inti tmur għal-gwerra, għal-Malta, fil-kasta Malta u kasta ta' Spanja u koll, specialment fil-seklu 15, 16 u 17, kien li inti ħat-attakka għax dak huwa mandu xi twemmin tiegħek. Il-reliġjon ma taqbilx u inti qed tiddefendi r-reliġjon tiegħek. U iżda di tinbidel bil-mod il-mod u l-Franċiżi kienu jagħtu l-bandiera lill-kursara differenti biex jattakkaw lill-Ispanjoli. U għaw Malta kienaw minn dawn il-kursara Franċiżi bil-bandira Franċiża jattakkaw lill-Ispanjoli.
U namlu waqfa ħasira qabel ma nkomplu fuq dan il-punt. Iġu protan għalkom l-ura fuq Campus FM 103.7 biex inkomplu bil-program Violenza u Serq Legali. Allura, Rajem, minn dak li kontet tajdinna, nistaw najdu li l-ordni kienet tittollera? U dik kienet tittollerom l-ordni meta tqis li kella kavallieri u kol Spanjoli?
Iva, dik kienet problema kbira. Għedin nitkellmu problema li mux ma kienx fis-seklu 18 biss, għandek l-argument il-kavallier Taljan. Li kien l-ammiral tal-flotta fis-seklu 16 tit qabel l-assedju l-kbir li dan ma rridx kien joħroġ jattakka lill-bastimenti Spanjoli li inqalgħu problemi kbar, problemi diplomatiċi kbar, għax dan kien akkuża lir-re ta' Spanja lil Karlu Quinto li kien qatillu lill-missieru. U dan ħada għattablaq ħabel kontri kien hawn ħafna minn dawn il-każi. Il-Gran Mastru dejjem jilab fin-nofs jipprova jikkontrolla. Ġeneralment daw kienu każi rari ħafna. Ġeneralment bandiera ta' pajjiż differenti di xi ħaġa stramba. Kien ikollok bandiera ta' Modena. Tilqas biss għandhom baħar li kienu jibatu l-Konslu għal Malta jaqbad isib. Xini itihom il-bandiera ta' Modena u joħorġu
il-liċenzja
tagħhom ta' Modena u l-baħrin ħafna minnhom tliet kwarti minnhom kienu jkunu Maltin u daw joħorġu jattakkaw. L-għadu ta' Modena. L-għadu ta' Modena kien ħajkun l-Imperu Ottoman. Da, ma kien ħajkollu l-ebda restrizzjoni ta' x-Modena, l-Ottomani qatmu ħajattakkawha. U kienu joħorġu. Kellek il-re dal-Edwa Siċilje, kellek il-bnadar ta' Florence, ta' Sardinja, ta' Piemonte, kienem ta' Savoja, din nitkellmu ta' Piemonte, kienaw ħafna minn daw, ġeneralment ħafna minnhom kienu jkunu imma il-kru kienet tkun Maltija. Nitkellmu fuqha iktar
tard. Issaħna bil-Malti nisemmu pirati, furbani, ħallelin tal-bahar. U l-Ingliżi użaw rifenti għandhom pirate, corsair, privateer. X'inhu huma d-differenza bejnietom daw?
Ejja, għalfini tas-suġġett tal-Mediterran, ejn nibdew naqsmu li fuqna għandek pirate u fuqna għandek corsair u privateer. Pirate huwa dejjem illegali, ma da ma jirrispondi għal ħadd, joħroġ jattakka jisraq, jipprova jsib bażi għalih jekk inqabad ħajdendluh u minnu. Dak huwa l-pirata.
Għax dak illegali?
Illegali. Sal-1856, bit-Trattat ta' Pariġi, il-sitwazzjoni ma kienet differenti fejn inti jekk għandek ittra. Jekk għandek licenzja, inti stajt tattakka lill-ladu kif diġa semmejna tal-retijak. U fil-Mediterran ġeneralment konna nużaw il-kelma kursar, il-korso, korsar bil-Franċiż, u ftit issiba barra mill-Mediterran. Barra mill-Mediterran l-istess fenomenu kont issibu u jsejħulu privateer bl-Ingliż. Jiena u minn hawn insellimlu kollega tiegħi Giuseppe Muscat, kien prova jikklassifika li il-kursara f'Malta waqfu sal-1798. Mbagħad minn hemm il-qudiem saru privateers. Għala għax ma bqajniex niġġieldu għar-reliġjon. Il-kursara tagħna bdew jiġġieldu għall-bandiera ta' Franza.
Dalu fis-sistema Ewropea iktar kontinentali.
Iktar id-diktar di kontinentali jew tal-Ewropa ta' fuq. Fejn inti l-Amerikani l-istess kienu jagħmlu l-istess ħaġa kellhom il-privateers fejn ukoll kien hemm influenza kbira Maltija fil-privateers Amerikani, imma nitkellmu fuqha aktar tard.
Saqsir mistoqsija, x'ħafna drabidina inti ġa għamilt alluzjoni għaliha, però ħafna drabidina nħawduha. X'kien l-ammont biex ngħidu hekk ta' xogħol ta' kursar qabel maġor kavallira, x'wara nafu li żdiet mhux ħażin, ma qabel kien hemm ammont tiegħu da' xogħol.
Ara, jiena waħda mill-iktar drabi li kienet mistoqsija li baqgħet f'moħħi u għadni nsaqsija sal-lum il-ġurnata, kienet li l-professur Wettinger saqsejtu jiena darba minnhom konna din waqt lezzjoni l-università, qedlu inti studjajt l-iskjavi. La kienaw l-iskjavi, kienaw is-sibja u Malta, kienaw il-kursara. Kemm taħseb li jmur lura il-kursara? Għalli hemm ċans li jmur lura eluf ta' snin. Hawn Malta il-port, il-baħar, il-post strateġiku tagħna kien perfett jekk inti rid toħroġ tisraq lill-ladu tiegħek tiġi tiġri lura hawnhekk tidħol fil-port fejn inti l-ebda rieħ ħajkisser il-bastiment jekk inti tħalt Bormla jew inti tħalt il-Marsa m'għandek problema sakemm ma jkunx igrigal b'saħħtu. Malta kienet perfetta. Waqt l-assedju ta' 1871 jissemgħu l-iskjavi. Dak ifisser li dawn l-iskjavi ġew minn x'imkien. Daw l-iskjavi hemm ċans kbir u kbir ħafna li daw ġew mill-kursara li kien hawn Malta. Issa inti dawn il-kursara jista' jkun li mbagħad iktar tard baqa' jkun hawn skjavi hawnhekk, jiġifieri jista' jkun li aħna wkoll konna bil-bandiera kontra l-insara. Imma hemm ħafna mistoqsijiet ix-xogħol għadu jrid isir mhux fil-kompitu tiegħi li nirrispondi dawn il-mistoqsijiet. Iżda huma mistoqsijiet importanti għax juru wkoll li Malta kienet perfetta għal din l-ekonomija. Jekk inti tidħol qabel il-kavalliri ma fi żmien l-Ispanjoli ngħidu fis-seklu 14 u 15, l-evidenza qed hemmhekk li kien hawn kursara u Malta li kienu tajbin li anka ir-re ta' Spanja, ir-re ta' Aragona jgħidu hekk, kien juhu interess tajjeb ħafna fihom. Għandna evidenza li kienu jinbnew ix-xwieni tal-korso fil-Birgu lejn Sant'Angelo, probabbli lejn Sant'Angelo. Għandna l-evidenza li tant kemm kienu tajbin u hawnhekk l-ewwel kuntatt bej il-kavalliri u l-kursara Maltin dawn il-kursara li qegħdin jgħixu f'Malta. Jiġi fil-flassjedju tal-1480 li kien hemm ġewwa Rodi. Fejn nafu li il-Gran Mastru talab għall-għajnuna tal-kursara Maltin. Sfortunatament, din hija referenza ta' Lionel Butler li kiteb pamflet żgħir ħafna, sfortunatament m'għandux referenzi. Huwa storiku stabbilit ħafna, imma sfortunatament ir-referenza qatt ma jtija ta' minn fejn ġiet din l-evidenza, fejn saqba din, li l-ordni
tal-stramba storiku,
Ija, li jastramba ħafna, imma Butler huwa storiku tal-bidu tas-seklu 20 u ma tantx kien ħopjati referenzi. Dan jgħid li l-Maltin marru jgħinu lill-ordni u l-ordni rringrazzjawhom tal-għajnuna li tagħhom. Din baqgħet għaddejja, dan il-kuntatt żgur jista' jkun li kompla, imma nafu wkoll li hawnhekk x'in ġew il-kavalliri sabu bażi żgħira ta' kull sara, żgur kienu diġà stabbiliti hawnhekk.
Issa, għandhom il-liċenzja. Il-gramma soċjetik il-liċenzja biex inti tmur tat-takalladu tisirqu u x'nafien. Allora nistgħu ngħidu li dina kienet parti mill-ekonomija tal-pajjiż?
Iva. U sfortunatament m'għandniex l-informazzjoni biex ngħidu kemm kienet importanti. U ġi li nsaqsil mistoqsija kienet importanti daqs il-qoton ngħidu fl-1530 x'in ġew il-kavalliri. Jew ngħidu 10 snin wara meta bdiet tieħu s-saħħa, is-sibi reġa' beda jieħu s-saħħa. Kienet importanti daqs hekk m'inhiex ċert jekk nitkellmu fuq is-seklu 18 tidher li kienet importanti ħafna. Imma qegħdin ngħidu importanti ħafna meta aħna l-istorja tagħna tgħid li jisma' kien qed imajna l-korso. Jiġifieri jekk kienet imajna u xorta kien għadu daqshekk importanti, xorta kien għadu jagħti daqshekk flus lill-Ordine ta' San Ġwan. Allura x'kien meta kien flera tad-deb tiegħu, meta nitkellmu fi żmien Romegas, fi żmien anke fi żmien Verdal, Depol. Kull Gran Mastru, kull era ta' Gran Mastru qegħdin ngħidulha hekk, dejjem kien hemm kursara li kienu importanti. Li kienu b'saħħithom, li kienu qegħdin jagħtu lura, ejja ngħidu jagħtu stimolu kbir għall-ekonomija Maltija.
Sewa, issa, jiena nifhem li dan kien isir forma ta' kuntratt, sewa.
Iva.
Kuntratt li kulħadd jaf x'issem tiegħu li se jkollu li hux nafien. Inkluż kemm se jitħallas il-gvern, il-Gran Mastru. Allura, Ma jeżistux dokumenti li wieħed jista' naf paċenzja kbira u x'nafien li wieħed jikkalkula pereżempju f'sena partikolari x'kien id-dħul tal-gvern mill-korsu?
Dik hija jiena pruvajt nagħmilha għall-perjodu tiegħi 1760-1798 u wasalt viċin. Imma jibqgħu l-mistoqsijiet għax inti l-istess ħaġa kif ngħidu llum il-ġurnata daħal cruise liner ġol port. Sintendi da niżlu turisti, ħalsu għall-irmiċ, il-pilot boat kollox, ħalsu biex ħarġu jaraw souvenir shop daw l-affarijiet. Imma inti m'għandekx kemm qegħdin ħalsu għall-argument biex itellgħu il-bajt abbord, biex itellgħu il-ħobs abbord, minn fejn qed jiġi l-ħobs, min qed ibieħu. Inti il-min qed timpjega biex jaħmel ħobs. Tant kemm il-korso beda dieħel kull imkien. Meta inti għandek oxra tal-baħar, inti għandek trid tellha l-gallett. Il-gallett min kienet jaħmih? Il-qamħ minn fej kienu għedin iġibuħ? Kienet iġibuħ minn Malta jew kienet jiġi importat? Jekk inti għandek għall-argument il-bottarga li hija il-bajt ta' ton mellaħ. Min kienet jaqbad it-ton is-sajjiet? Dak kienet ikun biss għal-korso, qed jagħmel il-bottarga għal-korso, għan evidenza li kien hemm min kien jagħmel laġin biss għal-korso.
Jgħix
fuq hekk. Dan qegħdin nitkellmu fis-seklu 18 meta suppost dan il-korso kien
jgħajna.
Ġiri inti għandek bniedem wieħed qed jagħmel laġin biss għalihom. Il-barklor li qed iġor l-ikel lejn il-bastiment, dan kien qed jitħallas, qed jieħu l-flus għax kien hawn il-kursara u Malta.
X'għamilt li lajm għax ma naħsibx sa nara cruise liner diħel ruħ fil-port, issa minn ma ħost kexki xa ma jmux jiżlu xi pirati.
Jiżlu.
Inkwetajtni daqsxejn bi għadik. Però inħallu fil-ġemp għal-mument. Issa għandek liċenzja, għandek kuntratt, u għandek in-nies, mela għandek l-argumenti. X'jiġri jekk dawn ma jaqblux? Jekk ikun hemm kwistjonijiet, kif se jsolvuhom?
Ħafna mill-informazzjoni tagħna ġejja minn dawn il-kawżi ta' qrati. Imnalla kienu jilletikaw, għandek, ara, aħna għanna x-xorti li nejdu li l-liġi marittima, Malta kienaw orti tal-liġi marittima mill-1605 fi żmien il-Gran Mastru Alof Dewnjakur. Li dan aħna nistgħu nibdew nieħdu idea ta' x'kienet jiġri fis-settur marittimu minn dak iż-żmien. U għala kienet għala ġi instituit dan il-qrati għax kien hawn bżonn tiegħu. Għala, għax qabel dak iż-żmien fis-seklu 16 speċjalment qabel l-assedju u anka wara l-assedju kienet kif jgħidu l-Ingliżi a bit of a free for all. Fejn il-kontroll li kienu hemm imma mhux daqshekk. Fis-snin 90 tas-seklu 16 anka il-Gran Mastru Verdal beda jipprova jikkontrolla wkoll li jinġabru xi taxxi minant il-korso biex imorru għand is-sorijiet tal-klawsura li din mbagħad eventwalment saret istituzzjoni u parti mit-taxxa li tinġabar ejja ngħidu l-income tax ta' dak iż-żmien li saret importanti sma' u baqgħet tinġabar xi 4 qabel ma daħal Napoleon fl-1798. Verdal beda jipprova jintroduċi din. Kienu qegħdin jippruvaw jikkontrollawhom. Jikkontrollawhom għalax kien hemm il-flus. Dan inti tibda tinġabar taxxa fuq oġġett. Għall-argument ftit iktar tard beda jinġabar it-taxxa fuq it-tabak. Għax it-tabak sar tant popolari, allura il-Gran Mastru jgħid minn hawn nista' nieħu il-flus. U da bdew jipprovaw isibu xi skuża biex jibdew jikkontrollaw ħalli t-taxxi jinġabru għax kien hemm ħafna u ħafna flus. Dan immaġina, ħafna iktar il-qoddim mhux il-perjodu tagħna u ma kienux kursara privati, kienu il-flotta tal-ordni. Meta darba nqabad xini enormi fi żmien l-Askaris, tant kemm kien hemm deb fuq, xin ġewwa Malta kien hawn inflazzjoni kbira għax f'daqqa waħda kien hawn ħafna deb fl-idejn. Dawn kienu każijiet li ma kienux rari daqshekk li kienu jiġru. Inti fil-perjodu tagħna biex nagħtu eżempju ħa nitkellmu ħafna iktar fuq Guglielmo Lorenzi, darba minnhom qabad kważi 100 skjaf f'attakk wieħed. Dan f'daqqa waħda dan inti kien ħajkollok madwar 100 skuta għal kull skjaf. Dan tant kemm daħħal flus minn waħda minn attakk wieħed, issa dak ma kienx kas li ħajġri kull sena. Imma kien ikun hemm problema fl-ekonomija, inti kien hemm inflazzjoni, f'daqqa waħda l-prezzijiet jaqgħu kullimkien għax tiżbilanċja l-ekonomija. Għalax dan kienet ekonomija li ma tantx jista' jkollok kontroll fuqha. Jekk illum l-stock exchange hija daqshekk volatile għall-argument, di kienet l-istess il-kors għax inti f'daqqa waħda l-argument daħħalt għax apparti skjavi u interessanti ħafna. Inqabad ħafna saffron li l-prezz tiegħu kien kważi ogħla mid-deb.
Kur kwalità ta' spice kienu għali ħafna.
U kienu jiġu spices u dik hija s-sabiħ tagħha, ġifieri il-felfel, il-kannella, il-noċċo maskata, il-kardemon, ta' kollha kienu jinqabdu, is-saffron ukoll kienu jinqabdu u jiġu għaw Malta. U biex nalquha fuq din il-qrati, issib affarijiet kważi mhux taqalina ftit tad-daħk li inqabad konsenja saffron. U l-investituri li rridu nitkellmu fuqhom tellaw il-kaptan il-qorti għax daġi akkużat li kull filgħaxija kien jieħu risotto bis-saffron u da kienet jiklilhom il-profitti tagħhom. U sintendi da ġab l-iskuża li jisma ma kellix nikol u kelli noqgħod nikol illum nistgħu nsejħulu risotto milanese. Imma issib dawn il-każijiet li jagħtu l-kulur u jituna stampa.
Ija,
ħafna, ija.
Mebx dubju.
Eżempju sabiħ dakin.
Dilbiċ xoħol tal-orti. Kellek orti apposta, allura. Għandek il-liġi, allura għandek il-orti apposta. Għadda dokumentazzjoni li għannem mek, illum, fejn tinsab?
Il-dokumentazzjoni tinstab tal-qrati tinstab l-Arkivi Nazzjonali il-Banka Ġuratale l-Imdina. Fejn hemmhekk għandek miniera ta' informazzjoni u l-istess.
Ħafna minna għadha ma tmissiċ.
Xej. Anka għal-perjodu tiegħi qed baqa' xi jsir. Aħseb wara għażminijiet ta' qabel. U dawn il-dokumenti li hemm il-Banka Ġuratale mbagħad jinqasmu fejn mbagħad sar il-Konsolato del Mare, Tribunale degli Armamenti, dawn il-qrati baqgħu jevolvow. u jimbidlu u id-dokumentazzjoni bdiet tiżdied. L-ordni kienet ordni burokratika li kienet iżomm ħafna dokumenti għall-grazzja
tal-ħares
li għax għandna ħafna informazzjoni. Imma d-dokumentazzjoni jiena provajt li nieħu approach kif jgħidu bl-Ingliż a holistic approach.
Lajm, ħan tonopik ftit. Għax dan għal suġġett li hu importanti ħafna ta' kif għamilt ir-riċerka tiegħek u naħseb aħjar ħallu ħall-programm ieħor peress li wieħed naslu t-tmim. Però qabel ma nispiċċaw f'dal-programm. Għaliex għażil partikolarment dasni l-1760 l-1798?
Il-perjodu jaffaxxinani ħafna. Huwa perjodu fejn joġobni għax jibda l-idea għawe kanet ħolmux fil-sugġetti għaj l-idea il-ġenesi tal-nazjonalizmu malti tal-identità maltija bditt issawar dak iż-żmien kellek nies bħal De Soldanis Ignazio Saverio Mifsud bdow ħallu l-impatt tagħhom Malta li stajt insib ħafna informazzjoni fej nista' nikkumpara din l-ekonomija ma' affarijiet oħra li kienu qegħdin jiġru f'Malta. U wkoll għandi affaxxinu kbir bil-perjodu tar-Rivoluzzjoni Franċiżi, Rivoluzzjoni Franċiża u l-impatt tagħha fuq Malta.
U inti għandek perjodu qed jispiċċa tal-ordni u se jidħol il-perjodu l-ġdid tal-kolonializmu differenti.
Il-qatt il-musmar fuq rasu. Għax ukoll kelli dik il-mistoqsija l-istess nies li kienu qegħdin jaħdmu bil-bandiera tal-Ordni ta' San Juan. Xi ġralhom meta daħlu Repubblikani Franċiżi għal Malta, meta mbagħad beda l-imblokk, x'sar minnhom? Rrid insaqsi dawk il-mistoqsijiet ma biex issaqsi dawk il-mistoqsijiet, rrid nitgħallem ħafna u nkun intensiv ħafna fuq dan il-perjodu li semmejn 1760-1798.
Ningrazzjak ħafna ta' dik l-informazzjoni vera interessanti li tajtna. Ebbek ġejna fit-tmim l-ewwel programm f'din is-sensiela violenza u serq legali fejn jien Joe Protta u l-ħabib tiegħi Liam Gawxi qed niddiskutu l-piraterija u l-korsari biex nkunu iktar preċiżi għax għandhom il-liċenzja fil-Mediterran u dawk bbażati f'Malta partikolarment fil-perjodu 1760-1798. Dak l-aħħar kumment fadalli xi ħlief insellmilkom u xieqilkom il-kumplementarju mit-tajjeb.